Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa Araddaa Abdul Qaadir jedhamu keessatti gidduu kana namoonni sadii humna liyyuu poolis jedhamu ka bulchiisa naannoo Somaaleetiin ajjeefamu jiraattonni dubbataa jiru. Bulchiisi godina Harargee Bahaa garuu Oromoof Oromootu wal ajjeesee jedha. Jiraataan Araddaa Abdul Qaadir kan sodaa nageenyaaf akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan ibsa nuuf kennaniin jalqabna. Jaalanneetu dubbise.
Rakkoo'amaa ture. Hangana masajjii karaa dhufee jira.
Maaltu ta'e?
Mukaa sa'uusatti bananii lubbuun namaa dhufee jira. Tokko halkan dangaddaa dhufee haan kalee sagana masubii walee galanii namni tokko si dhufee tokko si eegaa hospitaala deeganii cufaa dhufee namni sadii dhufee jiranna.
Warra sadan keessaa maqaa beektuun qabdu?
Tokko Jamaal Maaruu Jaama.
Maal taajjeese?
Tokko. Gara kilillii shanirraa dhufee lola lafaati taa'ee daangaa fi kan gaggeessanii fi jirre faanii fi jira bulchiinsa naannoo Somaaleeti. Ganama sibiil banii rasaasa walitti bananii lola tokko deeganii kaanii fi eegaa ganama jee tokko gara galgalaa deeraa akkuma fidanii. Kaanillee kan jee awwaalullee dhorkanii iddoo biraa jijjiiranii awwaala bakka biraatti awwaala.
Isaantu awwaala moo uummata?
Kalee ganama manni ni awwaala jaanii abboo filamoo rasaasa awwaalarratti walitti bananii. Hadii awwaalu dhorkanii guyyaa guutuu oolee bakka qotanii dhorkanii iddoo biraa jijjiiranii awwaalan qalee ganama. Haan dheengadda awwaalanii turan. Dheengadda ta'ee warra Somaalirraa. Kaleessaa tokko Somaalirraa ta'ee tokkos Oromoorraa jedhu.
Walitti dhukaasuun kun namuma tokko dhufee dhukaasa moo gartuun dhufanii nama irratti dhukaasu?
Isaan lachuu jirtuudha. Manaan isaan gara jiranii. Bakka keenya isaanii irra jiru. Lafa Oromiyaa irra jiru warra Somaalee.
Bulchiisi naannoo Oromiyaa hoo rakkina jiru furaan jiraa jedhanni kun siin hin gargaarre?
Waan takka inni furaa jirus hin jiru. Egaa dhufanii daangara dhaabbatanii asiyachiin Somaaleedhaa gamanaan Oromoodha jedhanii kan deeman. Waan takka qaamni nageenyaa tokko kan dhufee addaan baasus hin jiru. Somaaleen waraana isaanii fidanii lafarra tursiisan. Waan takka bakka keenya Oromoo tokko hin jiru naannoo kana qaamni nageenyaa.
Daangaa garuu kun achi Somaalee kun as Oromiyaadha jedhanii labsaniiru.
Labsanii deemanii rakkuma hamaa deemaa jira malee waan ta'anii hirmaanni dhufee tokko hin jiru. Eega isaan akkana jedhanii deemanii ji'a tokko hin jiru namni bakkaan hin dhaabbanne walitti bu'iinsa.
Walumaa gala walitti bu'iinsa daangaa kana keessa seenuun keessan yeroo hammamii ta'eera?
Amata shanii dura nagee qabna ture. Amata shanii booda garuu lafti keenya kan nuti qotannu kan nuti. Jireenya irraa jiraachaa jirru isaan akka jiranna. Qotachuu hin dandeenye. Oomisha irraa akka fardachuu hin dandeenye bakkana akka qullaasne jiranna. Lafumaa qotachuu dadhabne oomisha Somaalee kan hidhatee dhufee uummatuma qotatu dabaqaa haani hidhaa kana keessa turan. Nama dabaree kan firaa labasaa dalagachaa jiru fuudhaniiti mana hidhaa geessanii bambooda bakka ta'e isaan sochiisan dhabnee jee tokkoo fi turbee lama mana hidhaa keessa tursiisanii achi kadhatanii baasanii qaamummaa nageenyaa kan mootummaa.
Bulchiisa Somaalee keessatti dhumoo Oromiyaa keessatti?
Oromiyaa keessaa fuudhanii naannoo isaanii keessa geessan naannoo karaa boombaas jaamuchi geessanii lafa gammoojjii keessa fuudhanii jedhamama.
Warra hidhaan san maqaa isaanii yaadatta?
Hadiir Rashid Jaamaa, Abdul Qaadir Mahmud Alii Jaamaa, Khaaniif Nuuree Hassan Ibrahim Jaamaa, Khaaniif Mahmud Abdii Jaamaa nama tokko maqaa isaanii yaadatu isaan hangana nama shan olii gala. Isaan lama hojjetaa mootummaati. Sadii ammoo qotee bulaadha.
Maal gootan jedhanii hidhu?
Mukeessa maaliif deemtanii jaaneeti amma kaan hidhanii kaan hooyiru mukeessa dalagachaa jiru irraa halkan fuudhanii qawwee irra kaayanii halkan mana keessaa gadi baatanii dhufanii.
Amma gaarii oomishataan jirtanii jechuu qotataan jirtan?
Lafa waan akka wanni oomishanii hin jiru. Sodaa isaanii hin dandeeku yoo dhatee namni ni cabaqama ani ajjeefama qotachuu hin dandeenye sitti dhiisanii. Lafti isaan akka jirti. Lafti garuu kan daangoo itti gama keenyatti lafti Oromoo samii gaditti akka jirti. Lafti isaan daangoo itti lafuma Oromiyaa keessatti. Durbaa eegalee kan Oromooti. Garuu isaan fidaniiti qoosii irra qubsiisanii jiran. Qoosii gara nama kuma shanii irra qubsiisanii jiran lafa Oromoorra. Yoo namni lafa sanyi qotame jee achi dhate gara qoosii achi qubsiisan kana itti qacaran deemaa tumaa yaasaa jaanii.
Eenyu fidee qubsiise?
Bulchiisa mootummaa Somaaleeti.
Warri bulchiisa Oromiyaa ammoo beekanii warri naannoo sana jiran.
ni beekan akka achi qubata jiru ni beekan isaanitti sodaan sitinnatan
amma akka jiraata iddoo sanaatti yaaddoon kee guddaan maayin
lafti keenyan harkaa fuudhamee maala harka qullaabdi jirnu qotasuu hin dandeenyu galgalaaf ganana yaa'iidha lafa firaayiifi manaanu nagaa ni arkanna moon arkanna keessa jira hawaasa namni
naannoo sana warri nageenya eegsisan kan oromiyaan jiranii jaraan dhiisaa jechuun danda'ani
hin danda'an tokko hin dhaqatu
himannaa dhiyaate kanarratti aangoota bulchiinsaa fi nageenyaa kan aanaa baabbilee bilbila harka isaanii irratti quunnamuu fi irra deddeebi'ee yaalus bilbilli isaanii waamaa garuu hin kaasan dhumarratti bulchaa godina harargee bahaa ka ta'an obbo malaakuu faantaa argadheen walitti bu'iinsi lubbuu galaafate kan bulchiinsa naannoo somaalee irraa gaggeeffame jedhame kun dhugaadhaa jedheen gaafadheen akka jedhan
laakisobaadha waan akkasii wanti akkasiin jiru walitti bu'iinsi naannoo somaalee kan gaggeeffame tokko hin jiru baabbilee keessatti walitti bu'iinsi gosaati kan uumame gosa maaruu jedhamu gidduutti namichi du'eefi kanaan dura nama ajjeesee ture walitti bu'iinsa gosaatiin innis nama ajjeesee namni sunis immoo isa ajjeesee lamaan wal ajjeesanii du'anii jechuudha.
Gosti maaruu jettan kun oromoota?
Jarri lamaan oromoodhuma barjarri lamaan oromoo ta'aniiti walitti bu'iinsa gosaatiin walitti bu'iinsi deddeebi'ee mul'achaa ture gosuma lamaan kana gidduutti walitti bu'iinsi kan uumame.
Lama jechuun inni tokko gosti immoo eenyu?
Gosuma kana gidduutti namni walitti bu'an jedhe.
Gosuma maaruuma keessaa walii isaanii walitti bu'anii? Maalirratti kan hundaa'edha walitti bu'iinsichi?
Tokkoffaa jarri horsiisee bulaadha kan lammataa wayiruu irratti karaan isaas bu'iinsi uumamee nama walirra ajjeesaniiru kan ture jechuudha. Sababa kanaan dheengaddas guyyaa 15 dura akkasuma namni tokko du'ee ture rakkoon kun akka ilaalamu karaa seeraatiinis akkasuma maanguddoota biyyaatiinis mari'achaa turanii yaa ta'u malee mootummaanis gidduu seenuu nageenya toora sana akka tasgabba'u namoota akka raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifamaa ture garuu immoo walitti bu'iinsi uumamee walitti bu'iinsa kanaan inni du'ees ajjeeseera inni ajjeeses du'eera jechuudha lamaan wal ajjeesanii erga rukutanii booda kunis ajjeese ofirratti. Walitti bu'iinsi mootummaa naannoo shanii fi oromiyaa gidduutti taasifame namni tokko iyyuu hin jiru jechuudha.
Lafa qonnaa irratti wal loluu gostumti tokko. Gosa tokkotu lama ta'ee wal waraaneetu hin ta'in warra bulchiisi naannoo Somaalee dhufanii waa'ee lafa qonnaa irratti kan jedhan isin immoo waan biraa haasoftu rakkinni kun akka isaan jedhanii nama lama duwwaa iyyuu du'ee miti sadii du'ee jedhu.
Guyyaa kaleessaa moo?
Dheengadda as.
Yoo akka mootummaatti waan qabatamaa jiru walitti bu'iinsi mootummaa naannoo shanii wajjin baabbilee keessatti taasifamee namni tokko iyyuu hin jiru.
Tole iddoo kan
deemu. Walitti bu'iinsa kanaan lafarratti walulanii sanaan dura guyyaa 15 dura namni tokko du'ee ture.
Maqaasaa beektu?
Maqaasaa kanatti yaadaddu amma yeroodhaan hin qabu maqaasaa garuu sababa kanaan dhimma kana iyyuu jaarsanii kuudhaaf yaalii godhaa turanii gama keenyanis namni akka kana raawwate seeratti akka dhiyaatu taasisaa turre garuu gammoojjii waan ta'eef toora suuri bakka jedhamu bakka dawaa arbaati. Gammoojjii waan tureef namichi lubbuu namaa balleessan ofiisaatiif du'e kun.
Inni immoo maqaansaa inni immoo eenyudha maqaansaa.
Namichi uummata madii jechuu kana Jamaal Mo'in jedhama.
Mirkaneeffachuuf isin gaafadha inni immoo dura nama ajjeese amma ajjeefame jettan immoo eewu maqaansaa.
Qoos hin kenna maqaansaa barbaachisaa ta'e amma eegi.
Tole.
Nan qaba yaadannoo irraa. Yaaloo.
Dhaga'an jira.
Okay kan kanaatiin itti kanan qabu kan nama biraati. Anyway kun Jamaal natti fakkaata. Yoo barbaadde booda naan biroo galee naa bilbilee massaajii arrasii kenna.
Haa ta'u. Kan biraa jiraattonni akka jedhanitti inni kaleessaaf dheengaddaa kun qofaa miti waggaa shanii as naannoo sanatti rakkina qabna warri dhiyeenya kana dhufanii daangessan oromiyaatti nu muranii nu kutanii garuu warri Somaalee ammayyuu dhufanii nu ajjeesaa lafa ooyiruu keenyarraa nu ari'aa jiruu jedhu isin maal beektu.
Walitti bu'iinsi daangaadhaa toora sanatti hin jiran beekama. Isa kana immoo marii gaggeeffameen lafti amma kanan dura irratti walitti bu'aa turan sun naannoo Oromiyaatti daangeffamee jira. Sababa garaagaraatiin namni kuusaanis waan adda addaattiinis lafa darbee seenee jira kan jira warra naannoo shanii. Quba teessuu kooti. Daangeessuun xumurree akkuma daangeessuu xumurreen kompiliitilii jarri irratti shanii bahu lafti garanaa kan Oromiyaatti as dhufe waan ta'eef namni jirus Oromoodha. Haala kanaan fixuudhaaf kan jirru walitti bu'iinsi darbee uumamu ni jira amaluma daangaarra jiruun. Isa kana hiikuudhaaf ammoo akka mootummaattis xiyyeeffannaa addaatiin hojii hoogganamaa jiran akka godinaatti guyyaa guyyaadha waan kana laalaatti kan jiru kana jechuun.
Garuu obbo Malaaku yeroo bulchiisii naannoo Somaalee humni isaa darbee dhufee tarkaanfii nurratti fudhata jedhani isin warri Oromiyaa ammoo humna nageenyaan qabdanii kan sana eeguu danda'u.
Waraanaan wanni hiikkatu tokko iyyuu hin jiru. akka mootummaatti uummanni lamaan uummata tokko uummata waraananii rakkoo isaa hiikachuu qabu miti.
Garuu isaan waraananii
duraan rakkoon akkasii tureera. Amma irratti garuu bakka amma kaasu kanatti waraanni gaggeeffame uummanni itti wal waraanaa jiru hin jiru. Ani akkana odeeffannoo qabuttis guyyaa guyyaanis nan beeka toora san jechuudha.
Yeroo daangaa ce'uun ture sana daangaa akkan seenne eeguun dandeessan turtaniidhaan.
Uummanni tokko bara uummata wal fakkaatu jira. Uummanni kun duraan wal keessa deemaa oolaa wal keessa gabaa qaba. Dallaan qabu akkamitti akkasii seenne achi seenne jettee kanarraan kan hafe nuti humni addaa Somaalee achi seenne daangaa kana keessa seenne uummata keenya akka miine hojjetaa jirra.
Uummanni rakkinaan qabu mammayyuu humna waraanaatu nutti seenaa jedha. Isa sana ittisuun dandeessani.
Humni waraanaa duraan seenaa ture ammaan tana garuu humni waraanaa seenaa jiru tokko iyyuu hin jiru. Humni federaalaa dhimma kana gara lamaanin rakkoon akka uumamne gidduu keenya taa'ee waan kana ilaalu ni jira. Daangaa irratti amma poolisii Somaaliirraa keenyarraa walitti dhufe nageenya naannoo lamaanii kana hiiku karaa danda'uun kan qindeessine ni jira. San bira darbee immoo amaluma daangaaf toora uummata achi jiruutiin immoo kan darbee danda'u walitti bulchiisuma immoo kan hiikuudhaaf karaa qindaa'een itti deemaa jira jechuudha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti.
Ilaa nagaadhaa jettu aangoon jiraattonni garuu isa duriirrayyuu nutti hammaataa. Furmaatumayyuu dhabaa jiru jedhu akka waan waa'ee biyya lamaa haasa'amuuti.
Jiraattota jettu kana hojii nuti guyyaa guyyaa mari'achaa jirra. Baabbilee hojii wal qabatee waan kanaan dura olitti ulfaataa ta'ee nageenya uummata sanaa rakkisaa jiru ammaaf hin jiru jechuu qabatamaatti. Garuu immoo darbee mallattoowwan tokko tokko sababa adda addaatiin gaala wal jalaa fudhachuudhaan akkasiitiin kanuma kanaan dura amala horsiisee bulaatti jiru hojii wal qabatee jiru ni jira. Kanaa olitti immoo dhimma daangaa kana guutuma guututti hiikuudhaaf dhimma xiyyeeffannaa addaa kenneetti hojjetaa jirudha. Uummata keenya hojii isaaniitti deemaa jira jechuudha.
Obbo Malaakuu Faantaa bulchaa godina Harargee Bahaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.